Përkujtojmë Zot Frano Illin, kryepeshkëve metropolit i Shkodrës në vitet 1993-1997 në 9 vjetorin e vdekjes.
Im Zot Frano Ilia lindi në fshatin Juban, pranë Shkodrës me 21 shkurt 1918, u shugurua me shtarë me 18 vjetorë 1923, shërbeu në Tiranë, Shkodër, Milot e Rrethina. Me 1967 u arrestua, ndërsa me 25 prill 1968 u dënua me vdekje. Datë e shënuar në jetën e tij 25 prilli, sepse pikrisht 25 vjet pas këtij dënimi, shndruar në burgim të përjetshëm, do të shugurohej i peshkëv nga dora e vet papës Gjon Pal i dytë.
Jetoi me motun që do të duhej ta bënte të veten çdo besimtar katolik. Edhe sikur të premtoi 100 jetë, asnjënen nuk e du t'u i mohu fen. Zërin e tij e kemi të regjistruar shumë herë, në raste festash e trazirash, gëzimesh e hidhrimesh. Ta dëgjojmë përsëri.
Një ditë për ditë kam ndënjë për një fëmijë, në kërisht e kësim sot më lajtë, apo ishte me venda jo. Zotni, thë të kam bajtë fejnë e krishtit, pse gjithë kohës regjimit, kemi mjullë dyre për gjere, kemi thënë rozare në shajte, e me këtë rozare shajte kam pru fejnë tonë që jemi sot. E kam ndënjë normale këtë për i fëmijët malësis madhe. Që thotë zotni, e kam rujt fejnë të i thënë rozare në mërame. Tins, mjullë dyre për gjere, për e kemi thënë rozare, rozare në kam bajtë të krishtani, sikur se jemi të ashtijë.